semana máis, un luns máis, contamos coa presenza nos nosos micrófonos de Eva García Rey, dende o Servizo de Normalización Lingüística. Bos días.
Bos días.
Como sempre, achegándonos á cuestión relacionadas co idioma, coa cultura, nesta ocasión, cal é o tema que nos propós?
Afondar un pouquiño en algunhas expresións e frases feitas que temos na nosa lingua, lembrar e axudar a que non recurramos a expresións e frases feitas de linguas alleas. Pois ben, xa falamos en varias ocasións da importancia de conservar as nosas frases feitas, pois estas son as expresións máis propias da lingua. Están vidas, vivas na vida cotiá e conteñen matices expresivos únicos. E precisamente cando fallan esas expresións e frases feitas, cando a lingua se mostra máis feble, esa é unha das fendas polas que a lingua dominante, no noso caso, pola diglosia que implica a supremacía do castelán, penetra e acaba por sustituir as nosas formas propias por empréstitos foráneos e innecesarios que acaban enterrando o noso patrimonio lingüístico. Na maior parte dos casos, as frases feitas castelans pasan ao noso idioma como figuras que poderíamos definir como castrapismos semánticos, xa que poden incluso estar escritos en perfecto galego, pero en realidade definen formas alleas, ben porque responden a connotacións que non se corresponden coa cultura galega ou ben porque existen formas galegas precisas para eses mesmos casos. Por exemplo, cando dicimos non son eu moito de ver os touros dende a barreira, desde o punto de vista ortográfico non hai nada, ninguna chata, máis que a fraseoloxía referida ao mundo dos touros, que tamén é extraña na nosa tradición cultural, e deberíamos utilizar formas propias mediante frases feitas nosas. Por exemplo, dicir non son moito de ver para os figos e non papalos, ou mediante fórmulas orixinais propias, pois non son moito de quedar impasible diante de situacións así. Así debemos reparar en que en algúns casos podemos empregar dúas formas diferentes, por exemplo, tan válida é dicir pouco a pouco como pouco e pouco. Noutros casos, o matiz é importante porque permite desenvolver a particular filosofía da nosa cultura expresada e refinada século tras séculos na nosa fala. É o caso, por exemplo, de dito e feito, calco do castelán dicho e hecho, pero que temos en galego unha expresión máis propia que é meu dito, meu feito. Podemos dicir tamén expresións como de boca para fora, para sustituir a castelá de boquilla, que dicir, quere dicir cando algo se di sen pensar moito ou sen sentilo. Botarse o porco, que se utiliza habitualmente cando non se lleve saída ou solución a un problema. Ter unha palabra ou ter algo debaixo da lingua, que se di cando non lembra algo ou cando non é capaz de dicilo, exactamente. Para expresar unha situación de rabia, carraxe ou para mostrar que un está moi anoxado, podemos utilizar a expresión subirlle o cinestro a alguén. Cando alguén está moi gabacho por algunha situación ou pola súa propia feitura, adoítase utilizar a expresión non lle coller un feixón no cu. E cando nos referimos a unha persoa coa que hai que ter coidado porque non é moi boa persoa, podemos dicir que esa persoa é derrapar e peitear. Tamén podemos dicir ser delicado ou delicada como un figo. Paso. Ou facer un pan como un queixo cando dúas persoas non se levan moi ben ou non se entenden. Para dicir que algo é moi difícil de facer, de conseguir, podemos utilizar a expresión custar ferro e fariña. E para expresar a tristura, podemos dicir triste como unha noite. Cando alguén busca mal para si mesmo ou fai cousas en prexuízo propio, adoítase dicir buscalo pao pro lombo dun. E cando non estamos moi a gusto con alguén ou lle temos algo de manía ou mala idea, adoítase dicir ter alguén debaixo dun dente. Tamén se di de alguén que anda moi incomodado ou moi anoxado andar na fura de fora. E outros ditos que mostran parte da nosa sabedoría popular, como por exemplo o que ten tenda, que atenda, e senón, que avenda. O que alonxe vai casar, ou ten tacha, ou vai na buscar. Se a raposa anda aos grilos, mal polo pai, pior polos fillos. Ou para referirnos a alguén que non é de demasiada estima ou que é suficiente para determinado asunto, podemos dicir, para quen é o burro, chégalle ben a albarda. E relacionado con isto, non hai moito que na páxina da Real Academia Galega, nun espazo titulado Tribuna, onde escriben algúns dos seus membros sobre cuestións diversas, había un artigo ben interesante con unha expresión que é medio home de sol. Pois ben, este artigo, do que vou ler un anaquiño, é precisamente do presidente da Real Academia, de Xesús Alonso Montero. E di así: acabo de facer unha enquisa en varias aldeas do Ribeiro de Miño que me decepcionou unha amiguiña, filolóxicamente moito. Porque na comarca do Ribeiro do Miño, onde eu aprendín de neno este termo, medio home de sol, e outros da mesma familia léxica, un home de sol, medio home de sol, dous homes de sol, que meu pai, que non tiña reloxo como o resto dos campesiños, empregaba a cotío. Para entendermos a cuestión, compre partir de cal era a estatura media no medio rural anterior a 1950 do home do país varón, un pouco máis de metro e medio. Era esa a estatura máis ou menos do meu propio pai, que tiña no Ribeiro sona ben merecida de campesiño moi traballador e, polo tanto, de madrugador. De feito, erguíase antes de romper o día e estaba no eido cando o sol aínda non alumbrigara. Pero meu pai algunha vez, ben poucas, por certo, se pasara a noite con algunhas molestias, erguíase unha amiguinha máis tarde, xa o sol quentando os bacelos e as hortas. Un deses días, en abril ou maio de 1938, acompañeino para vimar a viña do Souto, el cunha aixada e eu cun sacho. Antes de chegarmos ao eido, batemos cunha veciña, moi amiga da casa, a señora Gumersinda, que, sorprendida, aínda que moi respetuosa, exclamou: ai, señor Benito, se non o vexo non o creo. Postede, un dos homes máis traballadores da parroquia, hoxe, que logo fará moitísima calor, chega ao eido con dous homes de sol ou máis. Meu pai non pasara moi ben a noite ou por mor do caldo, un pouco acedo ou da bica cerella, que xa estaba moi taluda, como eu mesmo comprobara. Eu quedei pampo porque nunca oíra tal denominación, o que eu apoñía o meu defectuoso galego de neno de 9 anos, que 4 ou 5 meses antes residía en Vigo e tiña como lingua habitual e familiar o castelán. Xa na casa foi miña nai, a pedagoga da familia, quen me explicou que cando nace o sol, se entre este e o cumio da montaña por onde o astro aparece hai, na nosa estimación, algo menos de 2 metros, iso chámase un home de sol. O mesmo que no Abrenta acontecía co sol por, medio home de sol, un home de sol ou 2 homes de sol. Meu pai, que chegou ese día ao traballo con 2 homes de sol ou máis, como dixera, sorprendida a señora Gumersinda, non perdeu o creto de home traballador. Era o, pero a sona tamén lle importaba. Debo aclarar que na estimación moral do meu pai, a laboriosidade ocupaba un posto máximo. Meu pai sempre foi moi crítico cos preguiceiros, fosen folgazáns ou nugallaus, que así se dicía no noso dialecto ribeirao. Pois ben, deste fragmento que acabo de ler, escrito por Alonso Montero, é un texto que ilustra bastante acaídamente esas expresións que temos de noso, que moitas delas se foron perdendo, moitas veces tamén é certo, como neste caso, medio home de sol, pois pola modernidade, polo feito de que a xente adoito utilizar reloxo para medir o tempo, pero sí que son expresións moi bonitas que é unha mágoa que se perdan. Así que animo dende aquí a que toda a xente que teña, sobre todo, maiores na casa, que abra ben as orellas e que escoite esas expresións tan propias, esas frases feitas e eses ditos da nosa lingua que están vivos aínda nesa xente máis maior para recuperalos e transmitirlos tamén aos máis pequenos. E como sempre rematamos con unha chega musical, esta semana traemos a música de Roi Casal, que está en plena xira do seu novo traballo, Son Galego, Son Cubano. Unha homenaxe á emigración na que participou activamente Xosé Neira Vilas xunto antes do seu falecemento na que a mestizaxe de culturas a través dos ritmos caribeños e galegos están moi, moi presentes. Escoitamos o tema titulado Estilo Combativo.
Pois, Eva, ata aquí chegamos, hoxe, lembrando eses ditos, propoñerlle un pouco de humor. Lembramos tamén traducións ao inglés como ese de los from lost to the river, non? De perdidos ao río.
Sí, efectivamente. Ás veces é bonito tamén xogar coas palabras e coas linguas, facer mestizaxe, pero sí debemos ter presente o que é propio e o que non o é. E entón, na medida do posible, procurar expresarnos cos recursos propios que temos na nosa lingua propia, o galego.
Despedímonos con esa reflexión. Un saúdo.
Un saúdo. Boa semana.